sweet
surprise. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Μαζί μου και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Αντώνης Δελατόλας. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, από την όμορφη Θεσσαλονίκη, την κούκλα σας.
Α, είστε και Θεσσαλονίκη. Ζηλεύω, ζηλεύω.
Τι έγινε, θα μείνατε Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσετε Τσίπρα, Σαββατοκύριακο?
Είμαι στη Θεσσαλονίκη γιατί είχαμε...
Γνωστός προβοκάτορας.
Είχαμε εδώ τους υπουργούς εξωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων των Δυτικών Βαλκανίων, τους οποίους καλέσαμε στη Θεσσαλονίκη για να συμμετάσχουν στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Και για άλλη μια φορά απέδειξε η χώρα μας μέσα από αυτή τη συνάντηση ότι έχει και ρόλο να παίξει στη ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και ότι στη γειτονιά ευρύτερα η φωνή της ακούγεται και ακούγεται πολύ.
Είδαμε τις σχετικές δηλώσεις που κάνατε και αναφορές και πράγματι και οικονομικά και γεωστρατηγικά έχουν σημασία αυτές τις συναντήσεις, όταν προφανώς δεν τις κάνεις μόνο αλλά παρακολουθείς και την εξέλιξή τους και τις σχέσεις.
Έτσι ακριβώς, και είναι η περίοδος στην οποία η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένα από τα θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και η Ελλάδα είναι από τις χώρες που μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο και το νομίζω ότι το παίζουμε με επάρκεια.
Ωραία. Τώρα να συνεχίσω την προβοκάτσια, να σας ρωτήσω πώς είδατε αυτήν την ανάρτηση που έκανε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Μπογδάνος, η οποία προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις. Και δεν εννοώ το διαδίκτυο, γιατί το διαδίκτυο μπορεί να αντιδράσει για οτιδήποτε άλλο, και πότε θετικά, πότε αρνητικά, πότε με άσχημο τρόπο, αλλά από την αντιπολίτευση, από τα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός βέβαια από την επίσημη φωνή της Νέας Δημοκρατίας που μέχρι στιγμής δεν την έχουμε ακούσει. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Έτσι,
κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ίδιος το έθεσε ως ένα λάθος, ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του. Όταν αντιλαμβάνονται ότι κάτι που έχουν κάνει κάποιοι είναι λάθος και ζητούν συγγνώμη, νομίζω ότι το θέμα τελειώνει εκεί.
Με αφορμή αυτή είναι η άποψή σας, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Να ρωτήσω όμως το εξής. Ο τρόπος που πολλές φορές προσεγγίζουν ή είπε ο Νίκος το πρωί και για άλλους βουλευτές που αφορούν και στο ΣΥΡΙΖΑ με άλλα θέματα τα ζητήματα τέτοια το τελευταίο διάστημα, δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος φλερτάρει με ένα λαϊκισμό, με μια ακροδεξιά, με ανθρώπους που έχουν τέτοιες απόψεις. Θεωρείτε και σε συνδυασμό με τους αντιβολιαστές και ένα κομμάτι τους ότι υπάρχει φόβος να εκφραστούν αυτά και πολιτικά στο άμεσο μέλλον?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου ένα κομμάτι της κοινωνίας αρνείται να ακούσει τη φωνή της λογικής και της επιστήμης. Αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να του δώσουμε πολιτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο προσωπικά τα χαρακτηριστικά και λιγότερο πολιτικά. Άλλωστε μπορούν να κινούνται από το χώρο τον αντιεξουσιαστικό μέχρι το χώρο τον υπερθρησκευτικό αυτές οι απόψεις πολιτικά, όμως εδράζονται σε ένα βασικό χαρακτηριστικό, στο χαρακτηριστικά τα οποία έχουν κοινωνιολογική αναφορά, και εκεί πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε, δηλαδή να δείξουμε σε ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα ακούσει τη φωνή της επιστήμης έτσι όπως πρέπει, να βρούμε τους τρόπους να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Θα είναι λάθος να τους αποξενώσουμε ή να τους στιγματίσουμε.
Πάμε στα εθνικά θέματα τώρα. Φαίνεται ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει και πάλι μία επίθεση και φραστική από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και μία έξαρση των προκλήσεων στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το ερώτημα είναι αν σκέφτεστε να αντιδράσετε και με ποιο τρόπο απέναντι σε αυτή την νέα φάση προκλήσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε...
Γιατί διαβάζουμε σήμερα και για ερευνητικά σκάφη, έτσι, νότια της Λέσβου, το Γιουνούς, όπου η Τουρκία έχει δεσμεύσει την περιοχή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με παράνομη ναύτεξ.
Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θέλω να σας πω τα εξής απλά. Το 2020 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. ξεκινώντας από τις προκλήσεις στο προσφυγικό και την εργαλειοποίηση στον Εύρο, καταλήγοντας στις ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο με την έξοδο και το δύο στόλων στην περιοχή. Το 2021, μετά από τις πιέσεις που ασκήθηκαν στην Τουρκία και από την Ευρώπη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπήκαμε σε μια φάση αποκλιμάκωσης. Η επιστροφή σε μια λογική του 2020 δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο σημερινό περιβάλλον ασφάλειας. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα και η Τουρκία βρίσκεται εκτεθειμένη σε καινούριους κινδύνους που προκύπτουν από την υπόθεση του Αφγανιστάν, σε καινούριες προκλήσεις. Η μεταφορά λοιπόν της προσοχής προς το λεκάνη της Μεσογείου και ιδιαίτερα στο Αιγαίο θα ήταν και για την Τουρκία ένα στρατηγικό λάθος, αλλά θα διακινδύνευε να διασαλεύσει τις σχέσεις τις οποίες επιθυμεί να εγκροτήσει ο στρατηγικός εταίρος τόσο με την Ευρώπη όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως εμείς θα αντιδράσουμε με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε απέναντι σε οποιασδήποτε μονομερές και προκλητικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν βάση στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το κάνει σταθερά η ελληνική πλευρά και θα συνεχίσει να το κάνει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, διαχειλέον του τομεάρχη εξωτερικών του κυρίου Κατρούγκαλου, σας κατηγορεί ότι έχετε κατεβάσει το μπίχι, ότι δεν έχετε φιλοδοξίες πλέον και ότι σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και το κυπριακό, η αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης έχει οδηγήσει την Τουρκία στο να ανεβάζει τόνους και να διεκδικεί όλο και περισσότερα, να μιλά για παράδειγμα για πρώτη φορά ευθέως για δύο κράτη στην Κύπρο. Τι λέτε?
Κοίταξτε, τα δύο κράτη στην Κύπρο νομίζω ότι απερίφθησαν και στο σύνολό τους από τη διεθνή κοινότητα. Ήταν ξεκάθαρη όσο ποτέ η αντίδραση της αμερικανικής πλευράς. Δεν ήρθε τυχαία αυτή η αντίδραση, και ο κύριος Κατρούγκαλος σας θέλει να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν ήρθε τυχαία ούτε αυτή η αντίδραση, όπως δεν έχει έρθει τυχαία και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν συνόλου της απορρίπτει αυτή την προοπτική. Νομίζω ότι δεν είναι μία περίοδος στην οποία θα πρέπει να διχαστούμε σε αυτά τα θέματα. Θα σας πω ότι έχουμε μπροστά μας, γιατί ήμουν εχθές με τον κύριο Κατρούγκαλο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Τσούκαλη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου εκεί που έχουμε διαφορετικές πραγματικά απόψεις. Ο κύριος Κατρούγκαλος, ας πούμε, θεωρεί ότι είναι λάθος η στάση της Ελλάδος που λέει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε ανθρώπους προερχόμενους από το Αφγανιστάν στη χώρα μας και να ξαναζήσουμε ένα 2015. Θα ήθελε να υπάρχει ένας ανοιχτός διάδρομος μέσα από τον οποίο θα μπορούσαν να περάσουν χιλιάδες Αφγανοί προς την Ευρώπη και να αξιοποιήσουν τα περάσματα της χώρας μας. Κάτι για το οποίο εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ούτε σωστό εθνικά, αλλά ούτε είναι και σωστή ερμηνεία του διεθνούς δικαίου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Σε λίγες μέρες ο κύριος Δένδιας, θα κάνω λάθος, θα πάει στην Ουάσιγκτον για να υπογράψει την αμυντική συνεργασία πενταετούς διάρκειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην οποία ο κύριος Κατρούγκαλος μας είπε ότι κακός είναι για πέντε χρόνια, δεν το είχαν κάνει στο παρελθόν άλλοι πρωθυπουργοί, άλλες κυβερνήσεις, γιατί δεν σου δίνεται δυνατότητα κατά τη διάρκεια να εξετάζεις τις γεωπολιτικές συνθήκες. Αυτό είναι μία παρατήρηση που θέλω το σχολείο σας. Και η δεύτερη είναι, αν μετά από αυτή την επίσκεψη και αν κυρίως καταλήξουμε να κάνουμε αγορά των φρεγατών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν βλέπετε ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στον Ουάσιγκτον μέσα στο τη χρονιά.
Να πω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, το ότι σήμερα οι ελληνοαμερικές και αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Δηλαδή και στην Αθήνα αναγνωρίζεται και στη Ουάσιγκτον αναγνωρίζεται. Τα μηνύματα που έρχονται και από τις δύο πλευρές επισημαίνουν ακριβώς αυτό το επίπεδο. Δεύτερον, με τις ΗΠΑ υπάρχει ένα πλαίσιο και πολιτικής συνεργασίας. Η πρόταση νόμου του κυρίου Μενέντες, η στρατηγική σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, είναι πρωτοφανής για τα αμερικανικά δεδομένα. Δεν έχουν περάσει από το Κογκρέσο τέτοιους νόμους για άλλες χώρες και μας δίνει μια μεγαλύτερη κατοχύρωση στην πολιτική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Το γεγονός ότι πάμε να υπογράψουμε για μια πενταετή συμφωνία σε αντίθεση με το παρελθόν, νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή ότι σήμερα έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και άλλες φορές την είχαμε, κύριε Βαρβιτσιώτη, δεν είναι πρώτη φορά. Μια χαρά τα πήγε ο Τσίπρας στο επίπεδο των διμερών σχέσεων.
Εγώ θα σας πω ότι.
Δεν έκανε όμως πενταετή συμφωνία.
Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Τσίπρας γκρέμισε τις οποιασδήποτε αντιαμερικανικές κορώνες που είχαν αναπτυχθεί στην αριστερά σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε, έδειξε ξεκάθαρα ότι η στρατηγική συμμαχία της Ελλάδος με τις ΗΠΑ είναι κάτι το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ακριβώς αυτό το μήνυμα και σήμερα να τις εμβαθύνουμε περαιτέρω. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξε και περίοδος που ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδος πήγαινε στην Αμερική και έλεγε «Πάρτε όποιο νησί θέλετε, κάντε βάση όπου θέλετε, αξιοποιήστε όλο το ελληνικό έδαφος». Σήμερα...
Σε ποιον αναφέρεστε, στον κύριο Καμένο.
Λοιπόν, σήμερα πάμε και λέμε ότι αυτό το επίπεδο των σχέσεων το οποίο καλλιεργήσαμε τα τελευταία χρόνια, τη διέμβριση της αμερικανικής παρουσίας και ιδιαίτερα στην κρίσιμη περιοχή του Εύρου, την κατοχυρώνουμε και την κατοχυρώνουμε για μακρύτερη περίοδο παρά να βρισκόμαστε κάθε χρόνο σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση. Είναι καλύτερο, θα φέρει περισσότερες στρατιωτικές επενδύσεις στη χώρα, τις οποίες έχουμε ανάγκη σε επίπεδο βάσεων, Σφούδα, Αλεξανδρούπολη κτλ. Και βεβαίως θα σταματήσει να είναι ένα στοιχείο διαλόγου. Έχουμε και άλλα πράγματα να συζητάμε κάθε χρόνο με τους Αμερικανούς.
Τώρα, και για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για το προσφυγικό όπως μπορεί να εξελιχθεί εξαιτίας των εξελίξεων στο Αφγανιστάν, είναι χρήσιμο να μας πείτε πώς βλέπετε την προσέγγιση που μπορεί να κάνει η Γερμανία την επόμενη μέρα των εκλογών της, και μάλιστα όταν τα πράγματα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα συνασπισμό με επικεφαλής τους σοσιαλδημοκράτες, αν θα αλλάξει δηλαδή η στάση της Γερμανίας που ήταν φιλική προς την Τουρκία, για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με τις οικονομικές σχέσεις και με το πολυπληθές κοινό στην Τουρκία από Τούρκους.
Κοιτάξτε, μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή ποια κόμματα θα την απαρτίζουν. Αν θα είναι μια δικομματική ή τρικομματική κυβέρνηση, και η τρικομματική κυβέρνηση ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα που θα την αποτελεί. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν προώρο να κάνουμε τις οποιασδήποτε εκτιμήσεις. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε μια καινούργια Ευρώπη το επόμενο διάστημα, έχοντας μια διαφορετική ηγεσία στη Γερμανία, και θα μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα σημαίνει και στρατηγική στροφή της Γερμανίας στα κρίσιμα ζητήματα, ιδιαίτερα στο θέμα της σχέσης με την Τουρκία. Έχουν εκφραστεί ιδιαίτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως οι Πράσινοι, πολύ ξεκάθαρα για τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να δουν την αλλαγή της τάσης της γερμανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τουρκία. Μένει όμως να αποδειχθεί αυτό αν θα αποτελέσει ένα στοιχείο που θα είναι στα στοιχεία που θα διαπραγματευτούν οι κυβερνητικοί εταίροι μαζί τους και θα αλλάξει τη γερμανική πολιτική.
Μιας και ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά, ακούγεται από διπλωματικές πηγές, και νομίζω έχει δει και λίγο το φως δημοσιότητας, ότι μπορεί να μας περιμένει μια έκπληξη στο μέλλον και η Μέρκελ να λάβει ένα ρόλο στην Ευρώπη.
Είδα κάποιες δημοσκοπήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που δείχνουν ότι η Μέρκελ να είναι ξεκάθαρα ο πιο δημοφιλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικός. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μέρκελ χαρακτήρισε όλη την τελευταία περίοδο και δούλεψε σκληρά για την εμβάθυνση της Ευρώπης, βεβαίως αναγνωρίζοντας, όπως έκανε και προχθές, τις δύσκολες στιγμές και ιδιαίτερα σε σχέση με αυτά που αντιμετώπισε με την ελληνική οικονομική κρίση. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε στην αντιμετώπιση των κρίσεων είναι ότι η Ευρώπη έμαθε από τα λάθη της, δηλαδή η εξαιρετικά σκληρή πολιτική που επευλήθηκε στην Ελλάδα άλλαξε στην περίοδο του κορονοϊού και έγινε μια αντιστροφή στους ρόλους, γιατί η Ευρώπη να είναι αυτή που να ζητάει περικοπές, ήταν αυτή που έδωσε περισσότερα χρήματα για να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία, και βλέπουμε ότι τελικά το καταφέραμε. Δηλαδή έχουμε γυρίσει σε ρυθμούς ανάπτυξης που πλησιάζουν το ευρωπαϊκό ΑΕΠ να φτάνει στα επίπεδα του 2019. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι η Άγγελα Μέρκελ, αν θελήσει, θα έχει σίγουρα την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας, δεν θα έλεγα των κυβερνήσεων, αλλά των Ευρωπαίων πολιτών, για οποιοδήποτε τέτοιο ρόλο.
Ασχολίαστο, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε καμιά μισή ώρα ακόμη τώρα μετά από τη δήλωση αυτή. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Σήμερα, Αντώνη, έχουμε και δύο ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις ευρωπαϊκές. Παίζει και ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Άντβερπ και άκουσα χθες, και έτσι το ξαναθυμήθηκα, γιατί το ήξερα, ότι η πρώτη ελληνική μεταγραφή σε ομάδα του εξωτερικού ήταν ο Γιώργος Σιδέρης του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε πάρει μεταγραφή για την Άντβερπ Βελγίου. Έπαιξε 1,5-2 χρόνια εκεί.
Ο φοβερός παίχτης, και νομίζω ήταν και από τις πρώτες μεταγραφές στο εξωτερικό,
ναι,
στο ελληνικό,
ναι,
ποδόσφαιρο.
Η πρώτη.
Φοβερός παίχτης ο Γιώργος, φοβερός τύπος, είναι και φίλος μου. Έχουν τον καιρό βέβαια. Εύχομαι να είναι καλά και είναι και έτσι ωραίος τύπος και στην παρέα. Εξαιρετικός.
Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον αθλητικό διευθυντή του Real FM, τον Παύλο τον Παπαδημητρίου, να μας πει για τα δύο αυτά, για τους δύο αυτούς αγώνες. Παύλο, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Να πω καταρχήν ότι μιλάει πολύ συχνά ο Γιώργος Λιάνης με τον Γιώργο Σιδέρη.
Ναι.
Και είναι καλά και έχουν μια επαφή. Επίσης, Νίκο, να σου πω πριν το ποδόσφαιρο και σε εσένα και στον Αντώνη, ότι είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται από την ώρα της γνωστοποίησης της είδησης της θλιβερής του θανάτου του Ντούσαν.
Ναι, έχουμε και εδώ πάρα πολλά μηνύματα.
Ναι. Είναι πραγματικά, δηλαδή, βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός, και δεν είναι νομίζω σχήμα λόγου υπερβολή να το πούμε, έχει παγκοσμίου σεβασμού.
Έτσι είναι.
Πραγματικά από όλο τον κόσμο στέλνουν μηνύματα τεράστιοι καλαθοσφαιριστές, με μεγάλοι προπονητές από το NBA, παντού, με μηνύματα σεβασμού για τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στο Δελτίο Ειδήσεων, βεβαίως στο κεντρικό, αλλά και στην εκπομπή μας που θα ξεκινήσει το βράδυ στις 9 με αφορμή.
Τα έχουμε πει για τον Ιβκοβιτς. Πες μας, Παύλο, για τα δύο απόψινά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Γιβραλτάρ.
Παίζει στο Γιβραλτάρ με τη Λίνκον στις 8 παρατέταρτο. Με κάποιον τρόπο, είτε εύκολα είτε δύσκολα, θα το πάρει το παιχνίδι αυτό. Και δεν νομίζω ότι είναι στο μυαλό τους κάτι διαφορετικό σε σχέση με την έκβαση του αγώνα, για να ξεκινήσουν με ένα τρίποντο το οποίο υπολογίζουν πάντα ομάδες που παίζουν με συγκροτήματα τέτοιας δυναμικότητας. Θα ξεκινήσει καλά ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον όσον αφορά τη βαθμολογική του συγκομιδή, και από εκεί και πέρα θα το βλέπει βήμα-βήμα, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που επανέφερε τον Λουτσέσκου φέτος στον πάγκο του και χτίζεται στην ουσία από την αρχή, τουλάχιστον με βάση αυτά που έχει στο μυαλό του ο Ρουμάνος προπονητής. Τώρα, ο Ολυμπιακός στις 10, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση και για τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός στις 10 θα παίξει με την Adverb και έχω την αίσθηση ότι παρά το γεγονός ότι οι Βέλγοι δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ότι είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να υπολογίσει διαφορετικά μια λογική επιτυχία στον όμιλο του Europa League, αν δεν πει σήμερα να το πάρει το μάτς. Ο Καμαρά θα είναι στην αρχική ενδεκάδα.
Αυτό είναι κρίσιμο αυτό. Ναι.
Ναι, είναι κρίσιμο, γιατί όπως σωστά επισήμανες.
Έλειψε.
Προηγούμενα στην αρχή της εκπομπής, έχει λείψει. Η διάθεση και η πρόθεση του Πέντρο Μαρτίνης, όπως συγκλίνουν τα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ, είναι να το ξεκινήσει. Και ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει είναι να μπορέσει. Γιατί είδα ότι ασκήθηκε κριτική, ας πούμε, στο Μαρτίνς για το σχήμα που χρησιμοποίησε με δύο επιθετικούς στον αγώνα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, βάζοντας και τον Ελαραμπή και τον Τικίνιο. Νομίζω ότι ο προσανατολισμός του Μαρτίνς σε σχέση με αυτό το σχήμα είναι ακριβώς γιατί θέλει να το έχει στην Ευρώπη. Και λογικά θα πρέπει να το περιμένουμε και σήμερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα γκολ νωρίς, ακριβώς για να μην μπει στην διαδικασία και τη λογική του άγχους και της πίεσης όσο περνάνε τα αγωνιστικά λεπτά. Το γκολ νωρίς θα τον λύσει, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα, με το ποδόσφαιρο κυριαρχίας που αποδεδειγμένα μπορεί να παίξει, θα είναι το φαβορί για να πάρει το τρίποντο.
Να το ευχηθούμε όλοι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες και να ευχαριστήσουμε τον Παύλο Παπαδημητρίου που θα είναι μαζί σας από τις 9.
Από τις 9 θα είμαστε στον αέρα με ρεπορτάζ για τον Ίβκοβιτς, με ρεπορτάζ για το, με την εξέλιξη του αγώνα του ΠΑΟ και στις 10 live Ολυμπιακός από το Καραϊσκάκι.
Ευχαριστούμε πολύ,
γεια σου, Παύλο.
Γεια σου, Παύλο. Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. ΙΕΚ ΑΚΜΗ σπουδές σε ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη. 107 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτές καταξιωμένοι επαγγελματίες. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Λάρισα, Ρόδος και από φέτος και στη Χαλκίδα. Η ΙΕΚ ΑΚΜΗ, κλείσε σήμερα τη θέση σου. Πληροφορίες εγγραφών στο iekpavlaakmi.edu.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 212-2220-200. Και βέβαια στα επίσημα social media του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε Facebook και Instagram με live chat. Άλλο ΙΕΚ, άλλο ΑΚΜΗ. Εμείς έχουμε ραντεβού με τον Αντώνη Δελατόλα και εμένα, εσείς έχετε ραντεβού στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Γεια σας. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by some blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Μην ξεχνάτε το ποντίκι, είναι στα περίπτερα, πολύ δυνατό, σας το παρουσίασα ήδη από την πρώτη ώρα της εκπομπής και δεν έχει μόνο εξαιρετικό ρεπορτάζ, έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Θα σας δώσει και χαμόγελο μαζί με την ενημέρωση. Φιλιά, φιλιά!